Areena.
Kansainvälinen arkkitehtuuribiennaali avautui Venetsiassa 10. päivä toukokuuta. Vuoden 2025 arkkitehtuuribiennaalissa Suomella on vahva edustus. Biennaalissa yhtenä teemana on monialainen älykkyys. Päänäyttelyn kuraattori on arkkitehti ja insinööri Carlo Ratti. Millaisia uusia ajattelutapoja tarvitsemme nyt? Ilmastonmuutos on saanut nuoret arkkitehdit välttämään uuden luomista jo nyt. Ja rakennuksia täynnä oleva maailma, ehkä se sitten tyhjenee uusista rakennuksista. Ohjelman vieraina ovat ArkInfon toiminnanjohtaja Katariina Siltavuori, arkkitehdit Kaisa Karvinen ja Matti Jänkälä ja Pohjoismaisen paviljongin taiteilija ja tilasuunnittelija Teo Paer. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Ja minä olen Pia-Maria Lehtola ja ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Tosiaan 19. kansainvälinen arkkitehtuuribiennaali avautui Venetsiassa 10. päivä toukokuuta. Ja sanoin jo tässä, että tämän vuoden arkkitehtuuribiennaalissa Suomella on vahva edustus. Tänä vuonna Suomi vastasi oman paviljonkinsa näyttelyn lisäksi myös Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteisen pohjoismaisen paviljongin näyttelystä. Lisäksi päänäyttelyyn on kutsuttu kolmen suomalaistyöryhmän näyttelyt. Haluan ihan heti alkuun kysyä teiltä kaikilta, millaisia ajatuksia toitte mukananne Suomeen sieltä vasta palattuanne?
No ainakin itsellä näyttäytyy, että nämä suomalaiset edustukset sai tällaisen innostuneen vastaanoton ja hyvää palautetta, että ehkä tällaisessa teknologiaoptimistisessa biennaalissa nämä suomalaiset näyttelyt oli vähän tämmöinen virkistävä vaihtoehto, että siellä oli tavallaan teknologian sijaan ehdotettiin, että meidän pitäisi puhua luonnosta kumpuavista ratkaisuista, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja työstä, mitä arkkitehtuuriin liittyy. Ja ainakin me ollaan Suomen paviljongissa saatu tosi hyvää palautetta, että kaikki maininnat, mitä mä oon nähnyt, on ollut positiivisia ja sit on nostettu ihan niin kuin isoihinkin medioihin, että Guardianin tuossa koko biennaalin arviossa ihan Suomi mainittiin siellä erikseen, niin on oikein tyytyväinen.
Eli nostit esille juuri tämän, että luontoa kunnioitetaan. Millä tavalla?
No ehkä tällaisia, että kaikki ratkaisut maailman ongelmia ei ole välttämättä just tällaisia teknologialla ratkaistavia, vaan joihinkin voi olla tällaisia yksinkertaisempia ratkaisuja, että ehkä me voidaan nojata tällaisiin luonnollisiin prosesseihin, jotka ei vaadi energiaa ja materiaalia, tai ehkä meidän pitäisi vaan tehdä vähemmän, niin kuin sä sanoit tuossa alustuksessa, että ehkä meidän pitäisi rakentaa vähemmän, ja ehkä ne voi olla niitä tapoja, millä vastata ilmastonmuutokseen.
Näin sanoi Matti Jänkälä, arkkitehti, joka on ollut mukana kuraattorina tässä Venetsian paviljongissa. Ja sitten Kaisa Karvinen, millaisia muistoja toit sieltä Venetsiasta?
No, arkkitehtuuribiennaali, joka järjestetään aina joka toinen vuosi, niin on aina sellainen paikka vähän niin kuin kartoittaa, että saada sellaista kuvaa, että minkälaista asioista arkkitehtuurissa keskustellaan. Ja siellä niin kuin tavallaan nostetaan esille ikään kuin ajankohtaisia rakentamiseen liittyviä kysymyksiä, mutta myös sellaisia asioita, jotka on ehkä vähän tuloillaan sille kentälle. Ja nyt sitten on ihan ilmiselvää, että viimeistään nyt tämän biennaalin kautta niin ekologinen kriisi on tavallaan semmoinen asia, jonka äärellä oikeastaan kaikki on ja kaikki keskustelee. Ja sitten tavallaan ne eriävät näkökulmat nousee siitä, että miten siihen pitäisi suhtautua. Ja aika paljon oli semmoisia paikkasidonnaisia paviljonkeja, jossa se ikään kuin se paviljonki itsessään, kun ne on kans arkkitehtien suunnittelemia teoksia ja aina niin kuin tosi merkittäviä rakennuksia, ne paviljongit, niin tosi monissa paviljongeissa se itse asiassa paviljonki olikin myös aiheena. Ja sitten erilaiset suhtautumiset tavallaan niihin paviljonkin rakennuksiin oli tosi tyypillisiä. Sitten toisaalta näkyy niin kuin tämä teknologinen ikään kuin kysymys siitä, että mitä niin kuin tämän hetken teknologiset muutokset, miten ne vaikuttaa ympäristöön, rakennusten tuotantoon ja myös ihan yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ja tietenkin tekoäly oli paljon pinnalla ja sitten tämmöiset niin kuin ikään kuin niitä esitettiin erilaisten niin kuin näyttöjen ja robottien ja erilaisten kaavioiden kautta ja sillä tavalla ne materialisoitu niin kuin näyttelyksi. Mutta että, niin kuin teknologia, sit paikkasidonnaisuus ja ehkä tämä niin kuin ekologisen kriisin niin kuin kattava käsittely.
Puhuit näistä paviljongeista, eli siellä on tällaisia kerrostumia, eli vanhoja paviljonkeja siellä edelleen paikan päällä.
Joo, siis se Venetsian biennaali, niin se pääosin niin sijoittuu kahdelle alueelle, eli sinne arsenaalialueelle ja sitten tämä Giardinin paviljonkipuisto. Ja se Giardinin paviljonkipuisto on siellä niin sen Venetsian kärjessä oleva semmoinen vihreä alue, jossa sitten niin erilaiset nämä kansallisvaltiot, maat on rakentanut sinne niin omia paviljonkejaan, yksittäisiä rakennuksia, jotka niin tavallaan edustaa niitä valtioita, niitä maita. Eli Pohjoismailla on oma paviljonki, jonka on suunnitellut Sverrefeen, Suomella on oma paviljonki, jonka on suunnitellut Alvar Aalto ja näin poispäin. Ja sitten nämä rakennukset, jotka tietyllä tavalla edustaa myös tietyn aikakauden arkkitehtuuria, tiettyjä tyylisuuntia, niin sitten tavallaan ne myös toimii semmoisena niin kuin keskustelukappaleena, eli niiden kautta voidaan käydä niitä arkkitehtuuriin liittyviä kysymyksiä.
Teo Paaer, minkälaisia ajatuksia sait siellä biennaalissa?
No kai sä ehti jo tosi hienosti avata kaikenlaisia näkökulmia. Ehkä itselle kiinnostavaa oli se, että meillä oli tosi erilainen työryhmä. Et nyt yhtäkkiä tänä vuonna Pohjoismaiden paviljonkin tuotinkin taiteilijat tekemään tämä näyttely. Ja mehän vähän skagailtiin sitä, että miten arkkitehdit tähän suhtautuu ja ylipäätänsä, että miten me löydetään se, niin kuin, se meidän oma tapa lähestyä tätä aihetta. Ja se oli hirveän ihanaa nähdä, miten innostuneesti tämä teos otettiin vastaan. Et se oli aivan jotenkin käsittämättömän positiivista ja niin kuin innostunutta ja hirveän niin kuin liikuttavaa nähdä, että taide pystyy niin kuin antaa todella niin kuin ulkopuolelta tulevia niin kuin ehdotuksia arkkitehtuuriin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Ja sitten meillä oli niin kuin tämä transnäkökulma ja se oli hirveän... Se pisti niin kuin nöyräksi, miten hirveän innostuneesti ja jotenkin sillä lailla vastaanottavaisesti siihen suhtauduttiin.
Palataan vielä tähän transkehoon ja arkkitehtuuriin. Mutta mielenkiintoista, eli taiteilija tuo tavallaan arkkitehtuuriin. Vielä kysyisin, miten se muuttaa arkkitehtuuria? Kun ajatellaan, että arkkitehtuurihan on hyvin... järkevää, eikö niin?
Niin, nimenomaan. Mä en tiedä, ehkä Kaisa osaa sanoa vielä tuohon jotenkin niin kuin arkkitehtina myös, että mikä se näkökulma niin kuin ero varsinaisesti on, mutta ehkä se, mä ajattelen, tämähän on vähän hassua, kun mä puhun myös niin kuin Teo Alaruonan suulla tässä vähän samaan aikaan, mutta kyllä mä ajattelen, että koska se on myös niin kuin sisältä päin tuleva. Se on niin kuin sen kehon kautta tuleva kokemus siitä. Ja nimenomaan, että meidän työryhmässä on ihmisiä, jotka käyttää niin kuin kehoaan niin kuin työvälineenä. Et siinä, missä niin kuin, joku kynä on arkkitehdin työväline, niin kuin ihmiselle keho voi olla se työväline. Ja tässä teoksessa me käytettiin ikään kuin sitä kehoa semmoisena niin kuin tutkimusvälineenä siihen niin kuin mittatikkuna tai jonain mitta-astiana niin kuin tutkiaksemme sitä arkkitehtuuria.
Viisasta, koska kyllähän me kaikki koemme eri tilat oman kehomme ja mielemme kautta ihan varmasti joka päivä.
Nimenomaan.
Raitiovaunussa, kirkossa, ihan erilainen tunnelma.
Ja nimenomaan just näin.
Katariina Siltavuori, millaisia ajatuksia sinä koit siellä Venetsiassa ja toit mukanasi tänne?
No täytyy sanoa, että nämä niin kuin sekä Suomen paviljonki että Pohjoismainen paviljonki oli todella niin kuin onnistuneita tänä vuonna. Ja sitten se niin kuin keskustelu, että huomaa, että niin kuin suomalaisilla on annettavaa ja vahva ääni tähän niin kuin ajankohtaiseen keskusteluun. Ja ehkä sanoisin nyt tuohon Pohjoismaiseen paviljonkiin sen, että tapasin eilen Daniele Bellerin, joka on siis ollut Carlo Ratin tiimissä mukana päänäyttelyä suunnittelemassa ja hänellä oli kyllä ollut vahva tunne, että Pohjoismainen paviljonki olisi ainakin saanut kunniamaininnan, jos ei niin kuin kultaista leijonaa. Että harmillisesti nämä palkinnot meni Suomen ohi, vaikka siellä oli todella suomalaisilla oli suuri näkyvyys.
Meitähän tituleerattiin Venetsian biennaalin kääriäksi, just okay. Nimenomaan, että ylivoimainen yleisö suosittikin, vaikka ei voitettu palkintoa.
Mennään vielä takaisin tähän vastaanottoon. Kaisa Karvinen, millaisen vastaanoton suomalainen arkkitehtuuri siellä on saanut esimerkiksi lehdistössä?
No, kuten olikin jo puhetta ja Katariina siitä ja Teo siitä mainitsi, niin vastaanotto oli siis tosi lämmintä, tosi uteliasta ja toisaalta sitten ehkä niinku yllättynyttäkin siinä mielessä, että nimenomaan tuotiin niinku esitystaiteelliseen pohjautuva teos, mutta myös joka toimii niinku näyttelyformaatissa niin sinne paviljonkiin. Ja se, mikä sen vastaanoton sitten, mikä siitä seurasi, niin onkohan ehkä 20 lehtijuttua tai isompaa mainintaa on kansainvälinen media niin kuin tehnyt. Ehkä keskeisimpiä on no Italian Vogue ja sitten Desen, joka on kansainvälinen tämmöinen muotoilu- ja arkkitehtuurijulkaisu. Norjan arkkitehtilehti kirjoitti tosi hienon niin kuin analyysin näyttelystä. Ja tällä tavalla on tosi ilahduttavaa, että se näyttely herättää keskustelua, koska se on sen niin kuin tavallaan tehtävä. Ja sitten toisaalta se, että se pääsee jäsentymään ikään kuin niillekin ihmisille, jotka ei pääse matkustamaan Venetsiaan, niin sitten se muuttuu heillekin niin kuin saavutettavammaksi, kun toimittajat, kriitikot, arkkitehtuuriasiantuntijat niin kuin jäsentelee se tekstimuotoon. Ja se on aina ihanaa, kun joku näyttely tai teos alkaa sillä tavalla elämään.
Italian Voguehan on tunnettu siitä, että se on hyvin innovatiivinen verrattuna esimerkiksi saksalaiseen Vogueen tai brittiläiseen, niin mihin he ottivat kantaa Italian Vogue, joka on siis todella designin ja muodin tällainen rohkea lehti?
No mulla on tässä tämä juttu auki, koska siihen nyt hetki sitten palasin, mutta että tämän näyttelyn näkökulma se, että se yhdistää tavallaan modernismin perinnön tulkintaa ja sitten tuo tämmöisen niin kuin fossiilitalouden ja toisaalta niin kuin transnäkökulman, mutta että tuo ne niin kuin ikään kuin yhteen sillä tavalla, että ne onkin eikä välttämättä ristiriidassa, vaan jollakin tavalla kiinnostavassa yhteydessä toisiinsa nämä erilaiset tosi isot ja tärkeät teemat.
Hyvä. Miten vertailisitte sitten suomalaista arkkitehtoonista ajattelua muihin Pohjoismaihin ja nyt tosiaan ajattelen ihan tätä nykyarkkitehtuuria?
Niin, no tietty, nyt oli silleen kiinnostava vuosi, kun tämä pohjoismainen paviljonki, missä on myös Ruotsi ja Norja mukana, niin se oli nyt Suomella ja just Kaisan ja arkkitehtuuri- ja designmuseon vastuulla, niin tietysti silleen nyt oli ehkä vähemmän. Tai Suomi korostui näissä pohjoismaisissa edustuksissa, mutta siellä oli tavallaan esimerkiksi Tanskan paviljongilla oli vähän samanlainen suhtautuminen kuin meidän paviljongilla, tämmöinen niin kuin paikkalähtöinen, paikkasidonnainen näyttely, jossa he keskittyivät oman paviljonkansa restaurointityöhön. Ja joo, että sitten siellä oli tietysti Islannilla oli tällainen vähän niin kuin skifimäinen videoteos, jossa tutkittiin, miten laavasta voitaisiin tehdä rakennuksia, mutta ehkä nämä Suomen näyttelyt jotenkin kokonaisuudessaan puhuu jotenkin tällaisista ehkä niin kuin inhimillisistä kysymyksistä ja keskittyy ehkä niin kuin ihmisiin tässä arkkitehtuurin keskiössä.
Joo, ja mä voisin sanoa, että, niin kuin, että mun mielestä yleisö kiitti nimenomaan just tätä niin kuin inhimillistä ja niin kuin arkista lähestymistapaa ja todellakin Suomen paviljongin tämä The Pavilion Architecture of Stewardship antaa uuden näkökulman siihen, että se ei ole vaan niin kuin, että rakennus ei ole ainoastaan sen yhden arkkitehdin luomus, vaan paljon muuta ja siihen kuuluu niin kuin, hoivaa ja jatkuvaa huolenpitoa.
Venetsian arkkitehtuuribiennaali järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1980 ja silloin se syntyi tarpeesta antaa arkkitehtuurille ihan oma kansainvälinen näyttämö Venetsian perinteisen taidebiennaalin rinnalle, joka on myös monelle tuttu. Jo ensimmäinen näyttely nimeltään La Presenza del Passato herätti keskustelua historian ja nykyarkkitehtuurin suhteesta ja asetti arkkitehtuurin rohkeasti kulttuurisen keskustelun ytimeen. Tosiaan vuosien varrella tämä arkkitehtuuribiennaali on kasvanut innovaatioiden ja ajatusten vaihdon kentän myötä. Ja siellä maailman tunnetuimmat arkkitehdit ja ajattelijat esittelevät visioitaan tulevaisuuden kaupungeista, asumisesta ja nyt tällä hetkellä kestävästä kehityksestä. Niin kuin oli tässä jo puhetta, niin kansalliset paviljongit tarjoavat mahdollisuuden vertailla eri maiden näkemyksiä ja ratkaisumalleja. Ja Suomi on ollut mukana alusta lähtien. Vielä mennään takaisin visioihin. Millaisia visioita oli havaittavissa tänä keväänä? Kaisa Karvinen.
No tosiaan se ekologinen kriisi ja tavallaan yleensä arkkitehtuuri syntyy ja niin kuin tavallaan tuottuu siinä niin kuin olosuhteiden valossa, eli tavallaan se ekologinen kriisi tavallaan semmoisen olosuhteena oli tosi monen ikään kuin innovaation tai näyttelyn keskusteluavauksen lähtökohta. Siellä esimerkiksi niin kuin Bahrainin paviljonki, joka sitten voitti tämän kultaisen leijonan, niin se oli semmoinen tilallinen ehdotus, joka niin kuin tavallaan suunniteltiin lepopaikka työntekijöille niin kuin todella lämpimiin olosuhteisiin. Ja siellä oli semmoinen niin kuin ilmastointijärjestelmä, eli tavallaan. Ja sitten samanaikaisesti se oli niinku näyttelytilallisesti todella jotenkin hienosti. Siinä on vähän semmoista industrial tunnelmaa ja terästä ja sitten sellaisia niinku tavallaan tekstiiliverhoiltuja tyynyjä. Niin samanaikaisesti se on tavallaan esteettinen ehdotus ja sitten samanaikaisesti niinku teoreettinen konseptuaalinen ehdotus. Ja se esimerkiksi oli mun mielestä niinku ihan tosi toimiva, aika konkreettinenkin suunnitteluajatus. Mutta sitten mitä muita ajatuksia siellä oli, niin paljon liittyy tähän ikään kuin työn, arkkitehtuurin liittyvän työn huomioimiseen ja sitten niihin haasteisiin, että millä tavalla niitä, niin kuin tavallaan niitä sellaisia töitä, jotka tapahtuu ikään kuin pressujen takana, korjaustyötä, ylläpitotyötä, niin miten niitä tuodaan niin kuin sinne näyttelyformaattiin.
Ja kyllä pakko kompata tuossa Kaisan aiempaa pointtia, että omia lempareita oli ehkä nämä paviljongit, jotka oli tehnyt tällaisia paikkasidonnaisia näyttelyitä ja käsitteli näitä rakennuksia näyttelytiloja itsessään, että vähän niin kuin meidän näyttelyn ohella siellä esimerkiksi Tanska ja Vatikaanin paviljonki käsitteli myös omien näiden näyttelytilojensa korjaustyötä ja sitten Puola oli ainakin yksi, joka jäi itselle mieleen ihan lemparina, että he käsitteli tällaista niin kuin asioita, jotka tekee tiloista turvallisen tuntuisia ihmisille ja niin kuin nämä tavallaan, niitä oli sekä täysin vähän niin kuin taikauskoista, mitä rakennuksiin liittyy, niin tavallaan siitä maailmasta ihan täysin käytännölliseen puoleen, että oli tehty vaikka alttari vaahtosammuttimelle tai palohälyttimelle ja tällaisille elementeille, jotka vähän niin kuin tuudittaa meitä siihen, että tässä rakennuksessa on turvallista olla ja se oli jotenkin todella niin kuin nokkela näyttely mun mielestä.
Millä tavalla tämä taikausko, tämä on mielenkiintoista, miten se materialisoituu siellä?
Siinä oli kerätty eri kulttuureista tällaisia, että esimerkiksi se oli tämmöinen kiinnostava installaatio, missä puhuttiin räystäistä ja miten jotkut räystäiden muodot voi liittyä täysin taikauskoihin, että oliko se nyt, että kiinalaisessa kulttuurissa räystäät oli muotoiltu sillä tavalla, että jotkut henget vähän niin kuin luiskahtaa siitä katolta alas ja ne ei voi jäädä kummittelemaan sinne sun taloon, että mä odotan, että mä saisin itse tuon Puolan paviljongin kirjan, niin pääsis oikein perehtymään näihin taikauskoihin.
Sitten oli ehkä muutamia sellaisia tavallaan paviljonkeja, joista voi ehkä mainita tuon Hollannin paviljongin, jotka niin kuin tarkasteli arkkitehtuuria sillä tavalla laajemmassa näkökulmassa niin kuin pelien ja joukkueurheilun kautta, jossa sitten niin kuin, kun joukkueurheilu tavallaan perustuu tosi monesti niin kuin kahden joukkueen vastakkaan asetteluun, niin sitten ja semmoiseen binaarijakoon, niin sitten siellä paviljongissa se oli tehty semmoiseksi vähän niin kuin urheilubaariksi, se Hollannin paviljonki, jossa sitten näitä niin kuin perus ikään kuin pelaamiseen ja yhteistyöhön liittyviä niin kuin kaksijakoisuuksia, niin vähän niin kuin kyseenalaistettiin, että siellä oli erilaisia sitten semmoisia pelejä, pystyi pelaamaan ja seuraamaan, kun toiset pelaa. Ja se oli semmoinen Gabriel Fontana, tämmöinen taiteilija-muotoilija, joka oli sitten tämän paviljongin takana, mutta että tavallaan arkkitehtuuri voi myös käsittää tämmöisten pelillisyyksien kautta.
Tai rajojen, niin kuin Latvian paviljonki. Niillä on näyttely, jonka nimi on Landscape of Defense. Ja siinä todella tarkastellaan, että mitä tarkoittaa elää siellä Naton niin kuin ulkorajalla tässä meidän geopoliittisessa tilanteessa. Ja se siis keskittyy Latvian ja Venäjän välisen raja-alueen asukkaiden niin kuin haastatteluihin ja kokemuksiin.
Miltä tämä näytti, juuri tämä tila?
No siellä oli paljon näitä haastatteluita, siellä oli videoita, sitten täällä oli näitä niin kuin puhallettuja tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin semmoisia aita-elementtejä. Ja täytyy sanoa, että se kiinnosti kyllä ainakin meidän suurlähettilään vaimoa paljon. Ja meillähän oli siis tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie, joka avasi sekä pohjoismaisen paviljongin näyttelyn että sitten Suomen paviljongin näyttelyn, ja hänelle sitten oltiin myös valmisteltu tämmöinen kierros ja käytiin myös siis tässä Latvian paviljongissa.
No niin, nyt siirrymme meidän omaan paviljonkiin. Arkkitehtien Ella Kairan ja sinun Matti Jänkälän kuratoiman näyttelyn tutkimuskohteena on sen esityspaikka, joka on nimenomaan Alvar Aallon toimiston vuonna 1956 suunnittelema Suomen paviljonki Venetsian Giardini-puistossa. Ihan aluksi, miltä se näyttää?
No, tämä Suomen paviljonki eroaa vahvasti näistä muista aika monumentaalisista kansallisista paviljongeista. Se on hyvin pieni ja ehkä sen takia se saa osakseen paljon taas sympatiaa ja on monien itse asiassa niin kuin lempipaviljonkia tuolla Giardinissa. Ja sen paviljongin ulkoseinät mukailee ehkä näitä Suomen lipun värejä, että ulkoseinät on siniset ja julkisivuja dominoitaan sitten valkoiset kärjellään seisovat kolmiot. Ja mikä tekee tästä paviljongista erityisen on se, että se on rakennettu puusta. Että Alvar Aallon toimisto suunnitteli tämän paviljongin alun perin väliaikaiseksi rakennukseksi. Aallolla oli taustalla ajatus tällaisesta puisesta teltasta, joka pystytettäisiin aina joka biennaalia varten ja sitten purettaisiin siirrettäisiin uuteen näyttelyyn. Mutta sitten tästä historiallisten sattumien kautta tämä rakennus jäi kuitenkin pysyväksi monumentiksi tuonne Venetsiaan, mutta se ei seisoisi tuolla paikallaan nykyään ilman lukuisten ihmisten työtä. Ja ehkä osittain tämän puisen materiaalin takia tämä paviljonki on ollut 20 vuoden välein näyttää sen tuhon partaalla, että se on ollut todella huonossa kunnossa ja käynyt läpi 13 mittavaa restaurointia. Et 76, kun Alvar Aalto kuoli, niin sen johdosta tilattiin tämä ensimmäinen restaurointi, jonka johti tämmöinen tanskalainen arkkitehti Fredrik Fogg. Ja 93 arkkitehti Panu Kailan johdolla joukko opiskelijoita restauroiton paviljongin. Ja sitten ehkä tämä dramaattisin hetki oli 2011, kun tällainen valtava puu kaatui tämän paviljongin päälle. Ja tätä seurasi tällaisen italialaisen arkkitehdin Gianni Talaminin johtava tällainen massiivinen restaurointi, mistä rakennus käytännössä purettiin osiin ja sitten nämä osat restaurointiin ja laitettiin takaisin yhteen. Ja tässä meidän näyttelyssä me haluttiin nostaa keskiöön just nämä kaikki ihmiset, jotka on vaikuttanut tähän paviljongin tarinaan sen rakentamisen jälkeen. Ja me halutaan korostaa tätä tällaista arkkitehtuurin yhteistyöllistä luonnetta ja kysyä, että onko tämä alkuperäinen suunnittelija se ainoa rakennusten tekijä vai pitäisikö meidän nähdä nämä kaikki muut ihmiset restaurointiarkkitehdeistä huoltotyöntekijöihin tai siinä kanssatekijöinä tämän Alvar Aallon toimiston ohella.
Miten sitten, koska tällä puurakennuksella on ollut monta vaihetta, niin minkälaisia erilaisia värisävyjä siinä on näkynyt?
No sehän on silleen kiinnostava, että se on tämä sininen paviljonki ja se sininen väri on tosi tunnistettava, mutta sitten on ollut tällaisia vähän niin kuin eri koulukuntia ja debattia vuosien varrella, että mikä se on se oikea sininen sävy. Ja meidän toi graafikko Samuli Saarinen, niin hän otti tämän sinisen maalin tällaiseksi elementiksi meidän tähän visuaaliseen ilmeeseen, että me ei olla valittu tässä näyttelyssä yhtä sinistä, jota me seurataan, vaan että jokainen eri objekti tai artefakti, mitä me tehdään, niin siinä on niin kuin oma sininen, joka yleensä tulee sen sinisen tai sen materiaalin omasta väristä. Että esimerkiksi täältä niin kuin näyttelyteksteihin tai kirjaan oma paperin sininen ja sitä on hyödynnetty läpi tämän meidän näyttelyn.
Mikä filosofia Alvar Aallolla oli sitä suunnitellessa?
Niin, no ehkä se ajatus oli tässä taustalla tämä tällainen puinen teltta, joka sitten purettaisiin osia ja kasataan aina uudestaan. Ja täällä taustalla oli tällaisia inspiraatioita esimerkiksi suomalaisen metsätalouden tällaisista metsätyöntekijöiden majoista. Ja tämä on siis rakennettu tai puisista esivalmistetuista elementeistä, minkä takia se oli ehkä mahdollista silloin 2012 restauroinnissa purkaa osiin ja sitten kasata uudestaan. Ja joo, että tuollaisia niin kuin, ajatuksia tästä rakennusten tällaista elementeistä, modulaarisuudesta ja ehkä tällaisesta modernistisista ideoista, että miten tällaista massatuotettua elementtejä voisi käyttää rakentamisessa.
Moderni ajatus, nomadikulttuuri ja vaellus ja kaikki tällainen, niin hän oli aikaansa edellä.
Joo, vois ehkä sanoa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Tänään keskustelemme Venetsian arkkitehtuuribiennaalin suomalaisesta edustuksesta. Studiossa kanssani ovat Arkinfon toiminnanjohtaja Katariina Siltavuori, arkkitehdit Kaisa Karvinen ja Matti Jänkälä ja Pohjoismaisen paviljongin taiteilija Teo Paer. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Esitystaiteilija Teo Alaruonan ja työryhmän teos tässä Pohjoismaisessa paviljongissa pohtii suunniteltua ja elettyä ympäristöä saavutettavuuden ja inklusiivisuuden näkökulmista. Industry Muscle 5 Scores for Architecture tutkii modernia rakennettua ympäristöä transkehon näkökulmasta. Tila on vaaleaa betonia, paksu puun runko kasvaa katon läpi ja keskellä tilaa on sininen grafiitilla maalattu rikkinäinen auto. Näyttely ehdottaa meille kaikille 5 harjoitetta tulevaisuuden arkkitehtuurille. Millaisia nämä ovat, Teo Paer?
Joo. Harjoite. Mä ajattelin, me ollaan aika paljon puhuttu tuosta, että mikä se harjoite on. Ja mitä. Ja just siinä on vähän semmoista, myös tämmöistä niinku käännösasiaa, että kun se on englanniksi, se on niinku score. Ja sitten me ollaan mietitty, että mikä se suomenkielinen vastine on. Että siinähän niinku lähtökohtana on ollut vähän semmoinen niinku esimerkiksi esitys- ja tanssitaiteessa käytetty, että tehdään jotain harjoitteita. Ja ne ikään kuin tehdään ehkä harjoitteita sen kehon kautta, sillä keholla. Ja sitten voi olla vaikka niin, että esityksen sisälläkin esiintyjillä saattaa olla niin kuin meneillään joku harjoite. Että he ikään kuin suorittaa siellä esityksen sisällä jotain niin kuin esimerkiksi kehollista tehtävää. Niin tämä on ollut tämä yksi, mistä nämä, niin kuin tämä nimi tulee. Mehän Teo Alaruonan kanssa me ollaan aika pitkään tehty töitä. Hän oli tässä päätaiteilijana ja sitten me yhdessä laadittiin tämä esitys sitten tähän kutsukilpailuun. Ja meillähän aina, tekeminen on hyvin teoreettista. Et useimmiten ensin lähdetään möyhimään teoriaa todella paljon ja mietitään se teoreettinen pohja todella tarkasti, miten se transkeho voi ja voisi tutkia sitä arkkitehtuuria ja mitä se, että sulla on tämmöinen niin kuin ei-binäärinen, vähän tämmöinen niin kuin rajoja rikkova keho siinä niin kuin arkkitehtuurin sisällä, joka ei mahdu niihin niin kuin normeihin ja on tämmöinen niin kuin liikkuu ja rikkoo ja toisaalta miltä se tuntuu niin kuin siitä kehon sisältä ja miten sillä pystytään niin kuin mittaamaan ja tutkimaan sitä tosi normitettua arkkitehtuurista kontekstia. Ja tämä oli se meidän, niin kuin, tai Teo ja mun alkuperäinen niin kuin lähtökohta. Ja sitten tästä me ensin me puristettiin siitä ikään kuin tämmöiset niin kuin fyysiset, niin kuin veistokselliset elementit tänne tilaan. Ja tämä olikin kiinnostavasti usein esitystaiteessa esimerkiksi niin kuin tämä tekotapa voi ja tekojärjestys voi olla hyvin erilainen, että lähdetään niin kuin, esimerkiksi ihan siitä niin kuin liikkeestä tai kehosta tai jostain muusta, mutta tällä kertaa meillä olikin näin päin, että me ensin mietittiin se installaatio, se fyysinen installaatio ja just, että miten me pystytään nämä tosi abstraktit niin kuin keholliset ja arkkitehtoniset ajatukset niin kuin pusertamaan tämmöisiksi fyysisiksi objekteiksi, niin sehän on todella kiinnostavaa ja että sehän on myös. Mä ajattelen, että taiteen niin kuin arvo on myös siinä, että se pystyy nimenomaan tekemään sen jollain semmoisella intuitiivisella ja niin kuin konkreettisella tavalla muokkaamaan niin kuin todella hankalia abstrakteja käsitteitä ja jotenkin niin kuin ajatuksia semmoisiksi fyysisiksi objekteiksi, mitä me pystytään niin kuin katsojina kokemaan ja me saadaan niin kuin, me saadaan siitä ihan erilaista tietoa kuin mitä me saataisiin niin kuin kielellisestä tai teoreettisesta niin kuin kokemuksesta.
Kaisa Karvinen, olet mukana tässä kuraattorina ja avaatko meille vielä, millä tavalla tämä transkehon näkökulma näkyy teoksessa?
No, voidaan ehkä ajatella sitä, että on tärkeää nähdä se, että se, missä se tavallaan tämä näyttely toteutettiin, eli kyse on 62 valmistuneesta pohjoismaista paviljongista, jonka on suunnitellut tämä Sverre Fehn, norjalainen arkkitehti. Me luettiin, kun me aloittiin tätä teosta tekemään, niin me luettiin se tavallaan sellaisena niin kuin esimerkkinä modernista arkkitehtuurista, joka toteuttaa tällaisia niin kuin enemmän ja vähemmän niin kuin modernismille ominaisia ideaaleja. Ja koska se on rakennettu 60-luvulla, niin silloin vielä on tosi paljon löytynyt vaikka öljyä ja silloin on uskottu siihen, että vaikka betonirakennusten rakentaminen, niin sitä voidaan tehdä tulevaisuudessa paljon ja ikään kuin vielä semmoinen tavallaan vaikka öljyriippuvaisuus ei sillä tavalla ollut vielä osana arkkitehtuurikeskustelua. Ja samaan aikaan, kun modernismin arkkitehtuuria suunniteltiin, niin sitten siihen niin kuin tämmöisen niin kuin luonnonvarojen ikään kuin loppumattomuuden ja tulevaisuusoptimismin lisäksi niin oli semmoinen ajatus standardoidusta ihmiskehosta. Eli esimerkiksi arkkitehti Le Corbusier niin kehitti tämmöisen Modular Man -mittajärjestelmän, jossa hän piirsi 183 senttimetriä korkean mieshenkilön, jonka perusteella sitten hän ajatteli, että kaikki arkkitehtuuri pitäisi suunnitella. Eli oli tämmöisiä niin kuin lähtökohtia sillä modernilla arkkitehtuurilla silloin, kun tämä paviljonkin rakennettiin. Ja sitten tässä teon teoksessa, eli Teo Alaruna on ollut tässä hänen taiteellinen praktiikka. Teo on pitkään työskennellyt niin kuin ekologisten kysymysten kanssa ja sitten toisaalta transruumillisuuden kanssa. Niin sitten kun tämän niin kuin teon taiteellisen praktiikan ja työryhmän kanssa, niin lähdettiinkin lähestyä sitä modernismia ja siihen liittyviä niitä ideaaleja, siihen liittyviä standardeja, siihen liittyviä kategorioita, niin yhtäkkiä ne modernismi-ideaalit, niin ne yhtäkkiä rupesikin tulemaan näkyviin vähän niin kuin eri tavalla. Eli tavallaan sellaiset modernismin ajattelutavat, jotka on niin kuin vieläkin meidän arkkitehtuurin ikään kuin tekemisessä, tarkastelemisessa, katsomisessa, siitä miten puhutaan arkkitehtuurista, vaikka joku puhtauden ihanne tai asioiden luokittelu toimintojen mukaan erilaisiin huoneisiin. Se, että meidän niin kuin sukupuolibinäärin perusteella me suunnitellaan julkisia vaikka suihkutiloja, uimahalleja, niin tavallaan ne yhtäkkiä rupesikin sen transteorian ja ekologisen teorian kautta teon praktiikan tavallaan, jota hän on pitkään tehnyt, niin yhtäkkiä alkoikin näyttäytyä toisella tavalla. Ja sillä tavalla sitten me rakennettiin tavallaan ne 5 skoreja, jotka tavallaan oli niitä tehtäväantoja. Sitten sille nykyarkkitehtuurille ja tulevaisuuden arkkitehtuurille.
Miten sukupuoli vaikuttaa arkkitehtuuriin?
No siis ikään kuin kaikki ikään kuin järjestelmät, ajattelumallit, tavat luokitella paitsi ihmisiä, myös niin kuin vaikka luonto, kulttuurijako, kaupunki, tämä on kaupunki ja tämä on tämä on luontoa, tämä on kulttuuria, mies, nainen tai joku vaikka sairas, terve, niin ne on tavallaan sellaisia ajattelumalleja, jotka sitten jäsentyy ja materialisoituu huoneiksi, ulkotilaksi, sisätilaksi, käytäväksi ja näin poispäin. Ja tavallaan tällaiset tavat jäsennellä ja luokitella, niin näkyy niin kuin suoraan arkkitehtuurissa. Ja sillä tavalla myös niin kuin sukupuolibinäärillä, niin kuin binääreillä ylipäätään, niin niillä on tosi vahva sija arkkitehtuuriajattelussa. Ja varmasti tämmöinen niin kuin arkisin tapa on, tai arkisin muoto on vaikka lentokenttien vessat, jossa on miesten ja naisten vessat erikseen.
Niin, arkkitehtuuri on niin kuin vallankäytön yksi väline.
No ihan ehdottomasti.
Millainen tila voi olla eristävä tai poissulkeva?
Tuo on kiinnostava kysymys, just taas ennen kuin me tultiin, niin vähän siitä juteltiin ja se on niin kuin, että että mä itse ajattelen niin, että sitähän voi lähteä jotenkin purkamaan niin kuin tosi teoreettisesti, mutta sitten mä ajattelen, että aina se, niin kuin se henkilökohtainen kokemus on usein se, mitä mä niin kuin ajattelen, että on tärkein. Että ikään kuin, että jokainen ihminen voi niin kuin omasta lähtökohdastaan kokea jonkun tilan niin kuin poissulkevaksi. Ja mun voi olla hankala nähdä sitä niin kuin hänen näkökulmastaan, mutta sitten ehkä niin kuin kanssaeläjänä tai hänen kanssaan sitä kokijana, niin sitten pystynkin huomaamaan, että okei, että mä en ole ikinä ajatellutkaan, että sä voisit ajatella tämän näin. Ja sitten jokainen omista lähtökohdistaan voi kokea jonkun tilan ulos sulkevana.
Niin, ehkä sillä tavalla, että jos ikään kuin suunnittelijalla on, jos suunnittelija suunnittelee yksin niin kuin omasta näkökulmastaan vaikka kokonaisen sairaalan, niin voi olla, että hän ei tule ajatelleeksi kaikkia käyttötapoja, vaikka ihan esteettömyyttä, toisenlaisia tapoja vaikka mennä nukkumaan. Eli tavallaan mä uskon, että jos ei haluta ikään kuin suunnitella ulos sulkevaa tilaa, niin tarvitaan sillä tavalla moninäkökulmasta yhteistyötä ja sitten ikään kuin moninaisia semmoisia työryhmiä, joissa on moninaisia näkökulmia. Tällä tavalla me palataan ikään kuin myös tähän Suomen paviljongin teemaan, jossa niin kuin paljastuukin se, että ylipäätään arkkitehtuurin, jotta me niin kuin tunnistetaan, että mitä arkkitehtuuri on, niin meidän pitää tunnistaa tämä moninäkökulmaisuus ja monialaisuus meidän alalla. Mutta.
Jääkö just ne ihmiset siellä tavallaan arkkitehtuurin takana, että arkkitehtuuri suunnittelee ja käyttää ihmiset ja tavallaan ne ei ole vaan tällaisia erillisiä luomuksia, kylmiä objekteja, jotka ei elä omaa elämäänsä. Että meitäkin kiinnosti tuossa ehkä Ella Kairan kanssa ajatus siitä, että rakennuksia ei voi oikeastaan omistaa, vaan että rakennukset on olemassa, tai siis pidemmissä aikajaksoissa kuin ihmiset, jotka tilaa, rakentaa, suunnittelee ne. Ja ehkä meitä kiinnosti se, että sellainen ajatus, että rakennukset pysyy, mutta ihmiset vaihtuvat ja jokainen käyttäjä on vähän niin kuin vuorollaan tällainen sen rakennuksen huolenpitäjä, tällainen steward. Ja ehkä tässä meidän näyttelyssä me pohdittiin sitä, että mikä on hyvä tapa esittää just tätä niin kuin elämää käyttöä, sitä ihmisten, miten ihmiset ottaa tiloja käyttäjänsä. Ja sitten me oltiin jo alusta asti sitä mieltä, että ehkä videotaide siinä niin kuin meidän näyttelyssä olisi se oivallinen esitystapa. Ja me sitten kutsuttiin toi videotaiteilija Merle Karp ja äänisuunnittelija Jussi Hertz mukaan tähän projektiin. Ja Merle ja Jussi sitten yhdisti tätä meidän kokoamaa arkistomateriaalia omaan työhönsä, tällaisiin videoihin, animaatioihin ja heidän niin kuin, tätä teosta varten niin kuin, säveltävään musiikkiin. Ja ehkä sitten muutama sana siitä, että mitä siellä Venetsiassa odottaa tai mitä siellä Suomen paviljongissa käytännössä on. Niin, kun kävijä saapuu tuohon Suomen paviljonkiin, niin siellä on vastaassa tänne yksi objekti, yksi verho. Ja sitten mitä sen verhon takaa paljastuu, on ei mitään, tyhjä tila. Että tämän tyhjän tilan seinät ja lattia alkaa sitten pikkuhiljaa täyttyä tällaisista projisoinneista, jotka herättää tämän paviljongin muistot henkiin. Ja on ollut kyllä samalla tavalla kuin pohjoismaisessa paviljongissa herkullista katsoa jotenkin, että miten taiteilijat eri aloilta lähestyy arkkitehtuuriin. Että meidän tapauksessa, miten vaikka videotaiteilija, äänisuunnittelija lähestyy arkkitehtuuriin. Että esimerkiksi Merlelle, niin kuin Merlelle on tällainen tausta VJ, että hän niin kuin livenä miksaa visuja erilaisissa esityksissä. Ja Merlelle nämä projektiot on ikään kuin tällaista lisättyä todellisuutta arkkitehtuuriin, että ne niin kuin kertoo siitä näyttelytilasta jotain uusia kulmia. Ja ehkä meilläkin tämä projekti, niin kuin arkkitehtuurikin, niin tämä näyttely on ollut kanssa aina niin kuin yhteistyöllinen projekti. Ja on ollut jotenkin hienoa nähdä, että miten esimerkiksi meidän näyttelyarkkitehti Antti Auvinen oli valmis lähteä suunnittelemaan tästä tyhjää tilaa ja ottaa sen suunnittelun vakavasti. Ja Samuli Saarinen on tehnyt ihan upeat työtä näiden visuaalisen ilmeen kanssa, ja myös Arkinfo on tehnyt niin kuin valtavan määrän tässä niin kuin näkymätön työtä, ilman nämä niin kuin näyttelyt ei vaan niin kuin, ei näitä olisi mahdollista toteuttaa. Ja me ollaan tässä prosessissa kanssa haastateltu niin kuin kymmenittäin eri ihmisiä, jotka on vaikuttanut paviljongin historiaan, ja sitten he on olleet anteliaita ja tarjonneet meille kuvamateriaalia, mutta myös niin kuin äänensä tämän teoksen kertojiksi, niin se oli jotenkin hienoa, että miten nämä kaikki ihmiset on tullut yhteen kertoa tätä tarinaa.
Olin ennen biennaalia järjestetyssä tilaisuudessa Italian suurlähettilään residenssissä Helsingissä ja siellä keskustelin arkkitehtien kanssa ja yksi aihe nousi mieleeni siellä. Miten nuorten arkkitehtien työtehtävät ovat muuttuneet, koska kuulin, että nuoret arkkitehdit eivät halua enää rakentaa uutta tähän maailmaan. Miksi?
Ehkä maailmaan on jo rakennettu ihan tarpeeksi ja meidän pitäisi niin kuin käyttää niitä rakennuksia, mitä meillä on, eikä purkaa niitä olemassa olevia rakennuksia, vaan korjata ja pitää huolta niistä.
Ja mitä on keskustellut mun opinnoista alkaa olla kohta 8 vuotta, niin sitten pitää perustaa tämä niin kuin näkökulma ikään kuin haastatteluille, mutta että mitä on keskustellut nuoria arkkitehtien kanssa, niin he on niin kuin tosi perillä näistä keskusteluista tavallaan siitä, paitsi suhtautuvat kriittisesti uuden rakentamiseen ja siihen liittyviin niin kuin ekologisen kysymyksiin, mutta myös siihen, että mitä niille rakennuksille sitten käy, kun ne valmistuu. Eli kun arkkitehtien niin kuin koulutus on aika sillä tavalla kuitenkin, se on niin kuin taiteellista ja teknistä, mutta sitten siinä on myös semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen taustaviritys, eli tavallaan halu tehdä parempaa tilaa ja sillä tavalla niin kuin isossa myös niin kuin yhteiskunnallisessa tasolla, niin sitten myös kysymys siitä, että haluuko niin kuin osallistua tavallaan uusien rakennusten tuottamiseen, jossa vaikka niin kuin siitä rakennuksesta tulee kovin usein niin kuin tavallaan myytävä esine sinne markkinoille, niin sitten mä luulen, että sen kanssa myös nyt tämän hetken arkkitehtuuriopiskelijoilla on niin kuin paljon kysymyksiä. Mutta sitten mä luulen myös, että se, että arkkitehtuurikeskustelu on tällä hetkellä, se liittyy tilaan, se liittyy niin kuin materiaalien kiertoon, se liittyy myös semmoisiin niin kuin asioihin, kuten just hoiva, niin sitten tavallaan semmoiset yhteiskunnalliset tai keskusteluun liittyvät orientaatiot, ihmiset ovat aika kiinnostuneita tekemään ehkä kirjoja, opettamaan, olemaan, vetämään työpajoja. On joitakin nyt arkkitehtikollegoita vasta valmistuneet, jotka on ruvennut tavallaan taiteellista praktiikkaa tekemään. Niin sitten ehkä se arkkitehdinkin rooli semmoisella keskusteluavaajana ja niiden yhteen tuojana niin on semmoinen, joka on ikään kuin nähdään varteenotettavana nuorempien arkkitehtien. Tai mäkin ajattelen munkin ikäluokan keskuudessa.
Joo, ehdottomasti. Ja siis kyllä ehkä omastakin kokemuksesta, että mäkin itse tein päätöksen jo niin kuin ennen valmistumista, että mä en halua olla mukana uudisrakentamisessa. Ja sitten mun ja Ellankin tämä arkkitehtuuripraktiikka vokaal, me keskitytään tällaiseen niin kuin olemassa olevien rakennusten kanssa työskentelyyn. Ja ollaan oltu siinä niin kuin onnellisessa asemassa, että ollaan saatu työtä kanssa tältä alueelta, että me tehdään erilaisia taide- ja tutkimusprojekteja ja työskennellään paljon yhteisöjen kanssa. Ja se on ollut niin kuin hyvä nähdä, että niin kuin niitä mahdollisuuksia on, että arkkitehdin ei ole pakko vaan tuottaa uutta, vaan voi auttaa niin kuin ymmärtää ja käsittelee tätä olemassa olevaa rakennuskantaa.
Ja tosiaan kotisivuillasi lukee, että olet arkkitehti, joka ei ole kiinnostunut uuden rakentamisesta. Tämähän on pysäyttävä. Haluan kysyä sinulta kuitenkin, mikä on kauneuden rooli nykyarkkitehtuurissa?
Niin siis kyllä mun mielestä kauneus ja esteettiset arvot, niin niillä on vaikutusta, ne pitää ottaa vakavasti, niillä on ihan tällaisia taloudellisia vaikutuksia, että mitä säilytetään, mikä nähdään kauniina, arvokkaana, mitä halutaan säilyttää, mutta se ei ole se ainut arvo, että toivoisi, että arkkitehditkin ottaisi tavallaan silleen vakavasti sen omansa työnsä vaikutuksen, että ei vaan mietitä niin kuin estetiikkaa, muotoa, tiloja, vaan mietitään myös sitä, että mitkä nämä vaikutukset on vaikka ihmisten elämään, jos mä puran jotain mun rakennuksen tieltä tai rakennan jotain uutta tähän maailmaan. Ja musta tuntuu ehkä, että taiteen puolella jopa ehkä enemmän mietitään sitä oman työn etiikkaa kuin mitä arkkitehtuurin puolella mietitään, että me ehkä niin kuin olla tajuttukaan sitä, että miten paljon valtaa me käytetään ihan yhdellä viivan piirustuksella.
Ja nopea kysymys vielä, mitä ajattelet tällaisesta tyylistä, uusvanhasta arkkitehtuurityylistä, jota paljon nyt eri sivustoilla hehkutetaan?
No mulla on ehkä näihin esteettisiin arvoihin vähän sellainen suhtautuminen, että mä koitan olla silleen hyväksyvä ja antaa tilaa ja tavallaan, että ainakin mun mielestä niin kuin se suhtautuminen vaikka johonkin, että jos joku on rumaa, niin se ensimmäinen reaktio ei pitäisi olla se, että se täytyy tuhota, vaan niin kuin voitaisiinko me oppia jotenkin hyväksyä tällaista niin kuin epämukavia tunteita, rumuutta meidän ympäristössä. Ja mulle ehkä se, niin kuin, se, että me säilytetään olemassa olevaa, tarkoittaa sitä, että me säilytetään monimuotoisuutta ja sellaista niin kuin monimuotoisuutta valinnanvaraa meidän rakennuskannassa. Ja siellä on hyvä, että on erilaisia vaihtoehtoja.
Näin sanoi Matti Jänkälä ja Kaisa Karvinen, haluaisit kommentoida?
Juu, mä siis voin tähän sanoa ehkä sen, että ehkä meidät on niinku opetettu tavallaan arkkitehtikoulussakin, että tavallaan se aika, rakennukset aina jotenkin ilmaisee sitä aikaa, jossa on rakennettu. Ja mä luulen, että siitä tavallaan ajatuksesta tulee semmoinen jonkunlainen ristiriita sen kanssa, että jos rakennetaan uusi vanhaa arkkitehtuuria tässä hetkessä, mutta ehkä sitten se uusi vanha onkin sitten tämän hetken jotenkin ilmaisun muoto. Mutta sitten vielä palaan tuohon niinku kysymykseen siitä niinku ei-rakentamisesta, niin se oikeastaan ei ole mikään niinku uusi ilmiö se, että arkkitehdit ei rakenna mitään, vaan että mä ajattelen tai mun mielestä se on niinku tutkittukin, että valtaosa tavallaan suunnitelmista ja piirustuksista, mitä arkkitehti on aina tehnyt, niin ne on tavallaan semmoisia, jotka jää jonnekin työpöydän laatikkoon tai sillä tavalla suunnitelmia, jotka sitten ei koskaan toteudu. Et ehkä sitten niiden niinku näkeminen tavallaan arvokkaana asioiden pohtimisena ja yhteiskunnan elämän kanssa järjestelynä, jos ajattelee ihan jotain kaupunkien suunnittelua, niin sitten tavallaan se on ollut aina tavallaan osa arkkitehtien työtä.
Arkkitehtuurista viestittäminen on myös tärkeää, että me kaikki voimme kokea ja seurata, miten arkkitehtuuri kehittyy. ArkInfon toiminnanjohtaja Katariina Siltavuori, millä tavalla ArkInfo pyrkii avaamaan ja viestittämään suomalaisesta arkkitehtuurista laajemmalla yleisölle? Olette tosiaan arkkitehtuurin tiedotuskeskus.
Joo, no tässähän jo niin kuin vähän ehkä sivuttiin sitä, että arkkitehtuuri on läsnä ihan kaikkien meidän elämässä ja niin kuin kaikki kansalaiset on jollain tavalla niin kuin tekemisissä arkkitehtuurin kanssa joka päivä. Ja meidän tehtävä on tehdä arkkitehtuuria näkyväksi ja ymmärrettäväksi ihan kaikille. Ja tämä on tietenkin todella iso tehtävä. Ja käytetään sitten erilaisia niin kuin metodeja siihen, että on sitä perinteistä viestintää, mutta sitten just näyttelyitä, tapahtumia, artikkeleiden ja julkaisujen kautta ja käsitellään sitten niin kuin arkkitehtuuria ilmiömäisesti osana kulttuuria, ekologiaa ja sitten myös tietenkin sosiaalista kehitystä. Ja sitten tämä Venetsian arkkitehtuuribiennaali on yksi näitä ihan suurimpia kansainvälisiä areenoita, ja jossa me rakennetaan sitten siltoja Suomen ja globaalin yleisen välille.
ArkInfo perustettiin 2013. Mikä on haasteellista arkkitehtuurista tiedottamisen kohdalla?
No ehkä just se, mitä mä sanoin, että arkkitehtuuri koskettaa ja vaikuttaa meihin kaikkiin, mutta se merkitys jää ehkä usein huomaamatta. Ja se saattaa siis olla, että no, arkkitehdit puhuu usein siinä omassa niin kuin, sen oman ammatin sisällä, joten nämä taustalla olevat tekijät arkkitehtuurissa ei niin helposti avaudu suurelle yleisölle. Ja me pyritään sitten tehdä tästä niin kuin ymmärrettävää kaikin puolin, mutta se on iso haaste.
Mennään vielä takaisin siihen, miten me koemme eri tiloja. Itselläni joskus on ollut haasteita tämän, sanotaanko, läpinäkyvän arkkitehtuurin kanssa. Eli että on olemassa paljon lasiseiniä, jotka voivat tuntua pelottavalta. Esimerkiksi jos on korkeapaikan kammo. Haluaisin kysyä sinulta, taiteilija Teo Paer, miten voidaan luoda sellainen tila, jossa on hyvä olla, jossa on toivoa ja turvallisuutta?
Mä en ehkä ole paras ihminen vastaamaan. Mä yritän tehdä ihan päinvastoin, että
minkä takia?
Maailman pelottavia tiloja.
Oi, minkä takia? Kerro tästä.
No, kyllähän mä ajattelen, että esimerkiksi pelottavuus tiloissa on ihan superkiinnostavaa. Mä ajattelen, että meillä ei ole kaupungissa tarpeeksi pelottavia tiloja ehkä. Et sehän on niinku yksi taas semmoinen asia, minkä ehkä moderni arkkitehtuuri yrittää ottaa pois niistä tiloista. Että epäsiistit ja pelottavat tilat.
Mitä ne antaa sellaiset tilat, missä on epäsiistiyttä ja pelkoa aiheuttavaa?
Kyllä mä ajattelen, että ne niinku sitten taas luo oman niinku semmoisen jonkun niinku aliinfrastruktuurinsa ja oman niinku biologiansa sinne. Et sehän on superkiinnostavaa.
Kaisa Karvinen.
Mikäs tämä kysymys oli? Mä olin jotenkin niin vaikuttunut tästä teidän vastauksesta, että mä aivan häkellyin.
Ihan vielä tästä, että miten tehdä tiloja, jossa tosiaan on turvallinen olo?
No mä uskon tähän, että tähän liittyy myös tämä, mitä oli keskustelua tästä ulossulkemisesta. Eli tavallaan kun turvallisuus on meille kaikille kovin eri asia, kuten tämä Teo toi tämän esille just tässä, niin mä uskon, että se, että suunnittelussa, mutta myös niin kuin, tilojen jäsentelyssä otetaan mahdollisimman monta näkökulmaa ja turvallisuuskäsitystä myös huomioon, niin tällä tavalla myös tiloista tulee mahdollisimman turvallisia, mutta myös ylipäätään sellaisia, että ne toimii mahdollisimman monelle ja sitten toisaalta sekin, että me ihmisinä muututaan koko ajan, niin erilaisina aikoina tulee huomioiduksi. Ne tilat tulee niin kuin pystyy muuttumaan ja me voidaan uudelleen käyttää niitä tarpeen vaatiessa. Eli moninäkökulmaisuutta ehkä ajan tässä.
Lopuksi vielä kysymys. Mennään takaisin Venetsiaan paikkana. Siellähän on hienoja vanhoja palatseja ja sehän on muutenkin hyvin vanha ja hauras paikka. Miten luonnon ja ihmisen yhteiselosta Venetsiassa? Miten se on muuttunut ajan saatossa? Siellä kuitenkin Venetsian laguunin herkkä ekosysteemi on uhattuna.
Niin siis, sehän on niin kuin Venetsian muutoksessa ja siellä on ollut pohjaveden ottamiseen, niin sen seurauksena niin se uhkaa upota vaikka Venetsian kaupunki, mutta vaikka se niin kuin tavallaan kuvat Venetsiassa, siellä liikkuminen on aika sillä tavalla romanttista ja herkkää, niin mä sanoisin, että kun siellä on ja liikkuu ja katsoo sitä niin kuin tällä tavalla rakennusteknisestäkin näkökulmasta, niin se on aika pysyvää. Ja se on aika myös sillä tavalla, siellä on paljon sellaisia niin kuin rakenteita, rakennuksia, jotka on siellä ollut niin kuin paljon pidempään kuin monet meidän rakennukset. Meidänhän arkkitehtuuri on tosi voimakkaasti niin kuin modernia ja modernistista, mutta kuitenkin tosi nuorta sotien jälkeen. Ja itse asiassa ne on tosi paljon niin kuin peruskorjaus iässä. Että mä niin kuin tosi sillä tavalla suurella ihailulla ja ikään kuin kunnioituksellakin katson niitä venetsialaisia rakennuksia, kun ne on ollut siellä niin paljon ja niissä ne korjaamisen jäljet saa näkyä ja niistä on pidetty huolta, vaikka tokihan tämä niin kuin tavallaan tämä tulva ja sitten se laguunin alueen niin kuin muutokset on toki vakavasti otettavia asioita, mutta mulle se näyttäytyy siis aika jykevänä arkkitehtuurina.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin positiivisiin tulevaisuuden näkyviin Venetsiankin kohdalla. Haluan kiittää Katariina Siltavuorta, Kaisa Karvista, Matti Jänkälää ja Teo Paeria antoisasta keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna on luvassa tuttuun tapaan Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, jossa vieraina ovat vakioraatilaiset Ville Hänninen, Jori Grym ja Aino-Mari Tuuri. Tämä ohjelma kokoaa heidät kulttuurin ja median ajankohtaisilmiöiden ja arvokysymyksien äärelle. Lähetyksen juontaa Pietari Kylmälä. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Kaunista torstaita teille kaikille.